ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Integrarea europeană a Moldovei văzută de la Taraclia.
Тобто вони вкладали деньги, щоб потім поїхати заробити ці деньги.
De fapt, pentru mulți, pașaportul bulgaresc a fost o investiție. Au cheltuit anumiți bani pentru perfectarea acestuia, iar apoi, având drept de muncă, au plecat în Europa ca să câștige o bucată de pâine.
Locuitorii din Cocier și problemele lor greu de soluționat și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO?
Moldova nu a cerut aderarea la NATO. NATO nu se uită în jur căutând noi membri. Nu așa acționează NATO.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Serviciul de informații și securitate spune că s-a autosesizat în legătură cu o întâlnire confidențială la Bălți între bașcanul autonomiei Găgăuze, episcopul Mitropoliei Moldovei Marchel și liderul Partidului Patrioții Moldovei, Mihail Garbuz. Într-un comunicat difuzat astăzi, SIS anunță că depune constant eforturi pentru a anihila mișcările secesioniste sau tentativele de escaladare a tensiunii făcute de promotorii vectorului eurasiatic și că este pregătit să contracareze posibile grupuri paramilitare sau adepți ai ideologiilor extremiste, am citat. Serviciul secret moldovean a reacționat în urma apariției pe portalurile online a unor fotografii de la presupusa întrevedere a celor trei la Bălți, unde Garbuz, Marchel și bașcanul Formuzal ar fi convenit să pregătească o revoltă a minorităților etnice la Comrat și Bălți împotriva autorităților legitime ale statului, am citat din nou. Niciunul dintre suspecți nu a comentat speculațiile presei sau comunicatul difuzat de SIS. Organizația Gender Doc.IM a salutat drept justă decizia de la 9 iunie prin care un tribunal de la Bălți l-a obligat pe episcopul de Bălți și Fălești Marchel să ceară scuze persoanelor LGBT și să plătească daune și cheltuieli de judecată. Luni, instanța a găsit întemeiată plângerea Organizației pentru Drepturile Minorităților Sexuale în legătură cu afirmații ale lui Marchel din septembrie 2012. Clericul Mitropoliei Moldovei a spus atunci la televizor că 99% din persoanele gay sunt purtătoarele virusului HIV și că ar trebui să li se interzică să lucreze în domenii ca educația, sănătatea și alimentația publică. Tribunalul din prima instanță a dispus ca episcopul Marchel să aducă scuze publice cetățenilor homosexuali din Republica Moldova și să respingă informația falsă prezentată în septembrie 2012. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat în prezența omologilor săi german și polonez că Rusia salută decizia Ucrainei să creeze coridoare umanitare în estul țării, unde continuă luptele între forțele guvernamentale ucrainene și separatiștii proruși. Vorbindu-le jurnaliștilor la Sankt Petersburg, Lavrov a mai spus că oprirea operațiunii militare ucrainene împotriva separatiștilor este cheia încetării violențelor din estul Ucrainei. La aceeași conferință de presă, ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a spus că a constatat disponibilitatea tuturor părților să aplaneze criza. Și premierul irachian Nuri al-Maliki a solicitat Parlamentului de la Bagdad să declare stare de urgență după ocuparea orașului nordic Mosul de către militanții islamiști afiliați rețelei Al-Qaeda. Militanții grupării Statul Islamic Irak și Levant, împreună cu aliații lor, au preluat luni seara controlul asupra celor mai importante clădiri de la Mosul, unul dintre cele mai mari orașe din Irak și capitala provinciei Nineveh.
Mulțumesc, Alexandru. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
S-a aflat în Moldova în cursul dimineții de astăzi ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Cristian Vigenin, la invitația șefei diplomației Chișinăului, doamna Natalia German. Diplomatul bulgar a mers la Taraclia, unde le-a vorbit locuitorilor despre cum s-a schimbat țara sa după aderarea la Uniunea Europeană, cât de complicat a fost drumul ei, dar cum au profitat bulgarii de oportunitățile ce le-au fost create. Diana Răileanu a fost și ea astăzi la Taraclia, unde se află o importantă comunitate de bulgari și a vrut și ea să afle de la sursă ce știu, nu știu. Sau sau ce își închipuie locuitorii de acolo că ar fi Uniunea Europeană. Diana a vorbit cu oameni de pe stradă la întâmplare, dar și cu studenți.
Așezat în sud-estul țării, la graniță cu Ucraina, orașul Taraclia este considerat capitala etnicilor bulgari din Republica Moldova. Așteptarea că pe străzi locuitorii vorbesc limba bulgară este spulberată în câteva minute. La binețe, oamenii răspund în rusă.
У нас в Тараклії все прекрасно. Були б робочі міста, нам тут живеться дуже хорошо.
Maia, o femeie între două vârste pe care o întâlnesc în preajma unei alimentare, spune că la Taraclia se trăiește foarte bine, iar dacă ar mai fi și locuri de muncă, localnicii nu s-ar plânge de nimic. Femeii îi se pare absolut firesc că oamenii de aici comunică mai mult în rusă. Ca să mă convingă, invocă exemplul cartierului în care locuiește.
Наші всі, всі наші мужія, всі в Росії.
Bărbații noștri sunt plecați la muncă în Federația Rusă. Pe strada noastră sunt 25 de case pe de o parte și alte 25 pe cealaltă parte. Nu găsiți decât vreo 4 bărbați rămași acasă și aceștia pentru că sunt pensionari. În rest, cu toții sunt plecați în Rusia.
După datele recensământului de acum 10 ani, peste 60% dintre locuitorii Taracliei sunt etnici bulgari. Acest fapt înlesnind pentru mulți procesul de obținere a pașaportului bulgăresc. Paradoxal însă, deși în acte se consideră cetățeni europeni, o bună parte dintre ei pledează pentru apropierea Moldovei de Federația Rusă. Răspunsul la această nedumerire l-am căutat la 3 șahiști amatori.
Șah.
Pe care i-am găsit la umbra unui copac.
De fapt, pentru mulți, pașaportul bulgăresc a fost o investiție. Au cheltuit anumiți bani pentru perfectarea acestuia, iar apoi, având drept de muncă, au plecat în Europa ca să câștige o bucată de pâine. Am mulți prieteni stabiliți în Italia, Spania sau Marea Britanie, care îmi spun că viața acolo nu-i chiar ușoară. E adevărat, câștigă mulți bani, însă de atâta muncă îmbătrânesc înainte de vreme.
Вроде деньги хорошие, но морально ты стареешь быстро и никакого желания жить дальше нет.
Cel mai vârstnic dintre șahiști, Saveli, spune că oamenii de la Taraclia sunt prea puțin interesați să tălmăcească mesajele care vin din capitală despre orientarea externă a țării. Localnicii sunt preocupați mai degrabă de grija zilei de mâine.
Suntem aici ca la capătul lumii, uitați de toți, nu avem din ce trăi, uitați-vă pe străzi, sunt pustii. Unde sunt tinerii noștri care ar trebui să muncească și să ridice economia orașului? Am rămas noi doi și alți câțiva pensionari. Locuri de muncă nu sunt, totul s-a distrus. Găsiți doar benzinării, baruri și gata. Ce să facă tinerii, a?
Astăzi, în incinta Universității din Taraclia, a fost deschis un centru de informare european cu sprijinul Ambasadei Bulgariei în Republica Moldova. Cu acest prilej, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Cristian Vigenin, a ținut o lecție publică despre experiența de aderare a țării sale la comunitatea europeană. Imediat după prelegere, am căutat să aflu opiniile mai multor studenți despre ce cred ei că ar fi Uniunea Europeană.
Majoritatea noștri жителі уїжджають в Росію.
Majoritatea locuitorilor de aici merg să lucreze în Federația Rusă. În Europa putem merge doar la odihnă, ca să ne cheltuim banii. E adevărat că oamenii de aici își perfectează pașapoarte bulgărești, însă doar din cauza faptului că nu își pot găsi aici un loc de muncă. Oamenii caută soluții. În Moldova se trăiește greu.
Chiar dacă Bulgaria a intrat în Uniunea Europeană, bulgari de aici sunt etnic mai mulți pe ruși, m-am înțeles, pe Rusia. Dar sunt mulți care au cetățenia bulgară. Și interesant că au cetățenia bulgară, dar au primit cu un interes, m-am înțeles. Dar totuși cei care bulgari care au plecat la muncă în Europa, care fac excursii, totuși au opțiune spre Uniunea Europeană. Cei care nu au trecut de frontiera Republicii Moldova spre vest, ei sunt se îndreaptă spre Rusia.
Au fost opinii ale studenților pe care i-am întâlnit astăzi la Universitatea din Taraclia. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a somat Rusia să ofere în termen de o lună informații privind garantarea activității școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană, informează agenția IPN. Totodată, Comitetul de Miniștri a cerut Federației Ruse să prezinte până cel târziu la 1 septembrie 2014 un plan concret de acțiuni sau un raport de conformare la sentința Curții Europene a Drepturilor Omului, prin care Rusia a fost condamnată pentru încălcarea drepturilor la educație în regiunea transnistreană. La 19 octombrie 2012, CEDO a condamnat Rusia pentru încălcarea dreptului la educație al unor cetățeni din regiunea separatistă care studiază în școli cu predare în grafie latină și a obligat-o să achite în termen de 3 luni câte 6.000 de euro celor 170 de reclamanți și 50.000 de euro cheltuieli de judecată. Valentina Ursula stă de vorbă cu primarul din localitatea Cocieri, Ion Mițcul, despre problemele sale.
Domnule primar, problemele satului sunt și problemele statului aici la Cocieri?
Eu cred că da. De ce? Că noi mai multe localități de aici din stânga Nistrului suntem specifici pentru Republica Moldova. De ce? Că suntem în așa condiții care nu este nici o localitate mai mult din Republică. Noi suntem blocați de autoritățile transnistrene. Noi terestru avem acces la Republica Moldova numai prin vamele lor. Își pun la lor condiții pentru populație și agenții economici.
De fapt, ce înseamnă aceste, așa zise, vame, posturi de miliție, grăniceri?
Ce zice, sunt niște formațiuni nelegitime a unei autorități care s-a autodeclarat ca stat și își fac membrele lor nu după legile Republicii Moldova, și chiar legile internaționale.
Și membrele lor care sunt? Să umilească populația?
Da, că așa se primește. Că 22 de ani, la terminarea conflictului armat, 22 de ani, pe zi și trece tot avem mai mari presiuni din partea lor. Sunt mai multe probleme care noi nu putem să le rezolvăm. Cele mai arzătoare în timpul de față e că sunt problemele cu terenurile agricole. Nu le dă voie țăranilor să activeze. Eu cred că asta e un păcat cel mai mare care îl faci, să nu dă voie țăranilor să crească pâine. Ei se mai stăruie pe toate căile, să atragă populația de partea lor.
Bună parte din populația a și fost ademenită de pensia lor, care se zice că mărimea ar fi mai mare, de prețurile mai mici pentru serviciile comunale, pentru gaze.
Atâta timp cât pentru dânși se primește că trebuie să achite Republica Moldova, e clar că se poate permite așa prețuri de aproape 7 ori mai mici decât la Moldova. Una ideologie foarte puternică, încă din timpul Uniunii Sovietice, acolo sunt specialiști și ăia lor.
Bine, dar și psihologia localnicului nu o înțeleg. Pe de o parte, blestima acestei așa zise vemi, așa zise puncte de control, iar pe de altă parte, tot către administrația tiraspoleană se îndreaptă.
O parte numai din populație, din Cocieri, noi nu avem atâta populație plecată după pensiile lor, mai mult acolo la Dorotscaia, știți că sunt niște momente așa pur specifice pentru Dorotscaia, că la dânși este și reprezentant autorităților, este din Transnistria. Noi am fost Republica Moldova și ne ținem de legile Republicii Moldova.
A fost Ion Mițcul, primarul localității Cocieri, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Expertul occidental Vladimir Socor, recent întors din Ucraina, a stat de vorbă tot cu Valentina Ursu aseară și despre evoluțiile din cadrul negocierilor pentru soluționarea crizei transnistrene, negocieri ce par să bată pasul pe loc de ceva timp.
Dialogul Moscova-Chișinău nu conduce nicăieri în privința Transnistriei. E foarte ușor și foarte ieftin pentru Rusia să întrețină dialoguri cu Ucraina, Republica Moldova sau Georgia. Dar conflictele înghețate se rezolvă în favoarea Rusiei cu tot dialogul. Rusia respectă integritatea teritorială pe hârtie, dar o neagă în practică, trimițând trupe convenționale, în cazul Republicii Moldova sau ala Georgiei, sau trupe neconvenționale, înarmate și plătite de Rusia, în cazul Ucrainei. Rusia, de asemenea, contează pe divergențe de politică internă între partidele ucrainene. Una dintre provocări, afară de cea externă, este o provocare de ordin intern și anume divergențele nerezolvate sau greu de rezolvat între diferitele forțe politice ucrainene. Ca și Republica Moldova, Ucraina a avut până acum, aproape tot timpul, guverne de coaliție, chiar partidele principale din Ucraina sunt ele însele coaliție coaliții formate din mai multe foste partide unificate sub umbrela unui partid comun, dar păstrând facțiunile în interiorul acestor partide. Deci e vorba de guverne de coaliție constând din partide care ele însăși sunt coaliții de grupări. Orice decizie importantă în Parlament sau din partea guvernului depinde de o coaliție care poate fi de lungă durată sau de scurtă durată, coaliții situaționale, cum se spune la Kiev. Un pericol asemănător există și în Republica Moldova, pericolul coalițiilor. În Georgia, acest factor de instabilitate exista și în Georgia, el se numea coșmarul coalițiilor, până când i-a pus capăt președinția domnului Saakashvili. În Republica Moldova avem nevoie nu de coaliții instabile sau care se fac, se refac, se resetează, se renegociază, cum s-a întâmplat la Chișinău de mai multe ori în timpul guvernării coaliției pentru integrare europeană. Avem nevoie de o majoritate permanentă și eu văd un singur nucleu în jurul căreia se poate coaliza o majoritate permanentă și anume Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova, condus de Vlad Filat și Iurie Leancă. Anume acest partid este pilonul stabilității politice din Republica Moldova și nucleul unei guvernări de lungă durată care să facă posibilă planificare strategică pe termen lung, fără renegocieri și resetări permanente în interiorul coaliției. Anume, acest guvern reprezintă, după părerea mea, și filiera de legătură între Republica Moldova și Occident, foarte important, și pilonul stabilității interne. Spun acest lucru cu gândul la alegerile din noiembrie.
Ați ascultat părerea analistului politic occidental Vladimir Socor. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră cu E frică de NATO și o relatare despre cartea apărută astăzi în Statele Unite a doamnei Hillary Clinton, fost secretar de stat în administrația președintelui Barack Obama. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când veți putea asculta o relatare despre întâlnirea de la Sankt Petersburg a miniștrilor de externe din Germania, Polonia și Rusia și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Criza ucraineană a generat la Chișinău pentru prima dată în istoria sa recentă o serie de declarații în favoarea aderării Moldovei la NATO, formulate inclusiv de liderii partidelor din arcul guvernamental, dar și de șeful statului. Într-un recent tur de presă la sediul organizației de la Bruxelles, am încercat să aflu cu câtă seriozitate sunt tratate astfel de declarații de către organizație, mai întâi într-o discuție cu purtătoarea de cuvânt al Chianței, Oana Lungescu.
Moldova nu a cerut aderarea la NATO. NATO nu se uită în jur căutând noi membri. Nu așa acționează NATO.
A explicat purtătoarea de cuvânt a organizației. Oana Lungescu sugerează, pe de altă parte, că ar exista un enorm potențial nevalorificat încă pentru extinderea cooperării Moldovei cu NATO, pentru care nu ar fi nevoie de renunțarea la statutul de neutralitate.
Ceea ce vedem pe viitor este relații de parteneriat mai strânse în măsura dorințelor Moldovei. Deci este dreptul Republicii Moldova să spună: de asta avem nevoie, de asta mai puțin.
A mai punctat Oana Lungescu. Pentru ambasadorul moldovean la NATO, Mihai Gribincea, discuțiile recente de la Chișinău despre oportunitatea aderării Moldovei la NATO au un caracter exclusiv electoral.
Unii consideră să nu-l discute când nu aduce voturi, alte partide consideră că este în interesul lor să-l discute ca să adune voturi acele 20% din populație care doresc o aderare a Republicii Moldova la NATO.
Crede ambasadorul Mihai Gribincea. Diplomatul găsește în general contraproductive aceste discuții acum, chiar și cu exemplul ucrainean în față, în condițiile unui statut de neutralitate în vigoare, prezenței unor trupe ruse pe teritoriul Moldovei și ale unui sprijin popular al aderării la NATO de doar 20%, așa cum o arată sondajele. Ambasadorul sugerează o altă cale pentru Moldova. Dacă renunțarea la neutralitate și aderarea la NATO se dovedește un obiectiv nerealist, ar fi posibilă, în schimb, obținerea unui sprijin consistent din partea organizației pentru sporirea capacității de apărare.
Eu îmi exprim speranța că la summitul din septembrie NATO va adopta niște documente care cred că va permite organizației să acorde mai multă asistență în dezvoltarea capacităților de apărare a țărilor partenere. Și atunci sper că va beneficia mai mult și Moldova în acest sens. Eu sper că Republica Moldova va fi invitată.
Deci ar exista la Bruxelles îndoiel că Moldova va fi invitată din moment ce, așa cum a declarat la Chișinău adjunctul secretarului general NATO Alexander Verschbow, reuniunea din Țara Galilor va fi dedicată în primul rând parteneriatelor organizației?
Pentru că nu poate fi exclus, nimic nu poți exclude. NATO nu este o superputere unde decide un singur om.
A explicat Mihai Gribincea. Un alt element în discuție care, dacă se aprobă, poate contribui substanțial la aprofundarea relației Chișinăului cu NATO ar fi, la părerea ambasadorului, numirea unui ofițer de legătură permanentă cu Moldova de către organizație. Autoritățile de la Chișinău au formulat o astfel de propunere în fața Alianței, iar reacția pare a fi deocamdată pozitivă, așa cum au confirmat deja surse, din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
De ziua lor profesională, polițiștii de frontieră împreună cu partenerii implicați în procesul de reformă a acestei structuri au discutat despre prețul unei frontiere sigure și provocările ce pot apăra odată cu liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni, dar și în contextul menținerii crizei ucrainiene. Relatează Tamara Grăjdeanu.
Reformarea poliției de frontieră, care a demarat în anul 2011 după modelul european de control al granițelor de stat, a inclus mari schimbări anume la securizarea frontierelor, spune Dorin Purice, șef al departamentului poliției de frontieră. Dorin Purice susține că, deși poliția nu este prezentă la frontieră pe segmentul transnistrean, securitatea acestei zone este asigurată datorită schimbului operativ de date între organele de control din interiorul țării și cooperării cu poliția de frontieră din Ucraina.
Avem o conlucrare foarte bună cu colegii din Ucraina, iar foarte des schimbul operațional de date, schimbul de informații operative în termeni foarte restrânși și termeni utili ne ajută foarte mult să prevedem și să preîntâmpinăm anumite riscuri. În 5 luni ale anului curent, cu colegii omologii din Ucraina, am efectuat circa 300 de patrulări. Acestea sunt patrulări pe zona de frontieră comună moldo-ucraineană.
Dorin Purice mai spune că relațiile de cooperare cu poliția ucraineană au rămas aceleași după declanșarea crizei din regiune. Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, este de părere că riscurile ce vizează securitatea frontierei, fie că este vorba despre migrație ilegală sau contrabandă, trebuie să fie asumate nu doar de poliția de frontieră, dar și de celelalte structuri ale poliției.
Este foarte important ca, din punct de vedere al securității în regiune, noi să ne asumăm mai multe responsabilități, să ne constituim capacitatea de control, capacitatea de prevenire în anumite situații. Este necesar și resursul celorlalte instituții. Este necesară o capacitate de organizare comună a activității, dar și mai important, este necesar să constituim o capacitate comună de a lua decizii.
Selectarea angajaților care să corespundă criteriilor de integritate este un alt obiectiv al procesului de reformă. Unul din polițiști, Alexandru Lupan, de la Direcția Investigații Speciale, consideră că următoarea etapă de îmbunătățire a controlului la frontieră trebuie să aibă în vedere utilajul din dotarea polițistului.
Accentul de bază se plasează pe dotarea tehnică. Pentru a lupta și asigura frontiera de stat, noi trebuie să fim cu un pas înainte a infractorilor. Aici este o provocare, într-adevăr, că mai repede infractorii se dotează cu tehnici performante. Practic, mai repede le ajustează pentru a le implica în săvârșirea criminalității.
Participanții la discuție au apreciat contribuțiile poliției de frontieră în procesul de liberalizare a regimului de vize. Din 28 aprilie, în baza pașapoartelor biometrice, au trecut granița peste 54.000 de persoane, dintre care doar 6 nu au putut să intre în spațiul Uniunii Europene. Un ultim studiu despre încrederea cetățenilor moldoveni în poliție arată că poliția de frontieră, alături de cea de patrulare, se bucură de mai puțină simpatie din partea oamenilor, comparativ cu pompierii și salvatorii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Fosta primă doamna Statelor Unite și fost secretar de stat Hillary Clinton își lansează astăzi cartea sa de memorii intitulată Opțiuni dificile. În interviuri acordate pentru lansarea acestei cărți, ea spune că înțelege foarte bine dificultățile prin care trece orice familie americană și că în anul 2001, când a părăsit Casa Albă, avea împreună cu soțul ei Bill Clinton datorii de aproximativ 12 milioane de dolari, dar că a depășit greutățile și ultimii 14 ani au fost niște ani binecuvântați. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Luni, într-un interviu cu televiziunea ABC News, fostul secretar de stat a spus că criticile republicane la adresa felului cum a gestionat criza provocată de uciderea ambasadorului american în Libia în 2012 nu doar că nu o descurajează, dar ar fi chiar un motiv în plus să candideze la președinție dacă se va hotărâ. În opinia lui Clinton, felul cum a anchetat legislativul de la Washington atacul de la Benghazi, sub conducerea republicanilor, a fost o ilustrare perfectă a ceea ce ea numește un congres disfuncțional. Acesta este un motiv în plus de a candida, pentru că nu cred că marea noastră națiune trebuie să cadă în divizia a doua, a spus Clinton folosind o analogie din sport și adăugând că asemenea demersuri ale republicanilor deviază congresul de la menirea lui adevărată. Printre temele tratate, noua carte a lui Hillary Clinton, scrie Associated Press, se numără câteva posibile obstacole în calea alegerii ei la președinție, dacă va participa până la urmă. Bilanțul ei ca șef al diplomației președintelui democrat Barack Obama, turbulențele din președinția soțului ei Bill Clinton și acuzațiile republicane că ar fi ruptă de viața cotidiană a americanilor după două decenii de carieră politică la cel mai înalt nivel. Interviul cu televiziunea ABC s-a oprit asupra aventurii lui Bill Clinton cu interna Monica Lewinsky, care a povestit propria versiune a evenimentelor luna trecută în revista Vanity Fair. Aseară Clinton a spus că îi dorește Monicei Lewinsky cele bune, dar că ea, Hillary, a trecut deja de episodul respectiv. Clinton și-a mai amintit în interviu că la sfârșitul celor două mandate prezidențiale ale lui Bill Clinton, familia a plecat de la Casa Albă nu doar fără un ban, ci îndatorată. Nu aveam bani când ne-am mutat la Casa Albă, iar în toți acei ani a trebuit să improvizăm, să facem rost de bani pentru ipoteci, pentru case, pentru școlile lui Chelsea. Nu ne-a fost ușor, a spus Hillary Clinton. Associated Press scrie că republicanii care nu i-au iubit niciodată pe soții Clinton s-au grăbit să critique de îndată declarațiile lui Hillary despre problemele financiare ale familiei, văzând în ele o încercare stângace a posibilei candidate la președinție de a se prezenta, oarecum fraudulos, ca femeie din popor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ciuvaga de la Economist.
În numărul de miercuri al săptămânalului Economist v-am pregătit un material ce prezintă o privire de ansamblu asupra situației din industria autohtonă a confecțiilor, ce pare să-și revină cu greu din criză. Chimera prețului corect al unui imobil este titlul unui material pe care îl găsiți la rubrica imobiliare numai în ediția de mâine a ziarului nostru. Pe piața locală, prețul corect de vânzare a unui imobil este un adevărat labirint cu numeroase soluții, mai mult sau mai puțin reușite. Lucru cert e că o mare parte din vânzători se orientează după zvonistică, și soluții ieftine sau gratuite de vânzare a imobilului. Tot în numărul de mâine puteți afla despre ultimele modificări operate de guvernanți la legea achizițiilor publice, ce are drept scop armonizarea cadrului legislativ, deși se vrea o inițiativă bună și răspunde angajamentelor asumate de țara noastră față de Uniunea Europeană. Experții spun că aceasta nu corespunde tuturor normelor și rigorilor legislației naționale și riscă să creeze noi practici de corupere.
Cu recomandările din săptămânalul Economist, punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.